İmam Buxoriy va Muslim rivoyatlarida juma kelsa, kimga juma nasib bo'lsa, g'usl qilsin, yuvinib kelsin deganlar ekan payg'ambar alayhissalom. Har bir musulmonning zimmasida haq haftada bir marotaba cho'milish, yuvinish, boshini yuvib, jasadlarini yuvish dedilar Imom Muslim rivoyatida. Imom Ahmad rivoyatlarida esa kimki juma kunida g'usl qilsa, erta kunda kelsa, kelib masjidda oldiroq o'tirsa, yana kelayotgan paytida o'ziga xushbo'y narsalardan surib, agar o'zida bo'lmasa, oilasidan qarz olib bo'lsa ham, o'zini xushbo'y qilib kelsa, eng yaxshi chiroyli kiyimlarni kiyib masjidga kelsa, birovga azor bermasa, uni urib, buni turtib, unga baqirib, so'kib undamas. Asta-asta, ohista bilan kelsa, qayerda bo'sh joy bo'lsa, o'sha yerda o'tirsa, iloji bo'lsa, oldiroq birinchi safga olib, yaqinroq mehrobga, imomga yaqinroq joyga o'tirib, ibodatini osoyishta, mamayli xotir, sabr-bardosh bilan, Allohga shukronalar bilan ado qilsa, bu odam bu juma bilan u juma o'rtasidagi gunohlari kechiriladi degan ekanlar. Yana Rasululloh bir kun ba'zi bir ibodatga kelgan odamlarni holatlari, ko'rinishlari sal g'alatiroq bo'lganligiga ishora qilib aytgan ekanlarki, aslar shu juma uchun, ibodat uchun bir ikkita kiyim sotib olsanglar bo'lmaydimi? Agar imkoniyatingiz bo'lsa, bemalol bo'lsa, kiyimlaringizni chiroyli qilib, yaxshi juma uchun alohida bir kiyadigan kiyim qilib qo'ysalaringiz bo'lmaydimi degan ekanlar. Demak, bu jamoat katta yig'in bo'ladigan joyda musulmon odam kelgan vaqtida uyoq bu yoqqa qarab, toza, pokiza bo'lib, kiyimlarini yaxshilab tozalab, yangimi, agar yangimas eski bo'ladigan bo'lsa, uni ham toza pokizalab kelishi bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatlari, islom ozodalik, pokizalik dini. Boshqa odamlar musulmonlarni ko'rib havas qilishi kerak bo'ladi. Bu ba'zi odamlar hatto riyo ham deysharkan, astag'firlar, riyo emas. Ba'zilar deylik, mashinasini yaxshi ozoda qilib yursa, kiyimlarini toza qilib yursa, buni riyo bo'lib qoladi derkanlar. Uylarini tozalab chiroyli qilib qo'ysa, ozoda qilib, uyoq-buyog'ini tushib ketgan joylardan suvab yoki boshqa qilib, juda ham xunuk bo'lmasin deb mayli oqlab qo'yar, boshqa qilar, u riyo bo'lmaydi. To'y bo'ladigan bo'lsa, shuni qilsa bir riyo bo'ladi, odamlarga ko'rsatish uchun qilgan bo'lmaydi deb bir kun bir kishi so'raydi. Yo'q, undoq emas. Bu musulmon odamlarga hurmat bo'ladi. Yani, musulmonlar keladi to'yda, yaxshi odamlar, mehmonlar keladi. Mehmonlar umuman inson ko'zi bir pokiza, chiroyli, yaxshi, ozoda narsaga insonni ko'zi tushsa, bahri dili ochiladi. Insonda bir yaxshi kayfiyat uyg'onadi. Iflos, xunuk, buzilgan narsalarga agar insonni ko'zi tushadigan bo'lsa, inson tabiati bunday xunuk narsalarni, iflos narsalarni inson tabiati ko'tarmaydi. Alloh insonni shunday bir pokiza qilib, pokiza narsa yeydigan, toza joyda yashaydigan qilib Alloh yaratgan. U hayvonni Xudo yaratgan, axlatlar ichida yashaydigan, o'shani o'ziga baxt saodat deb biladigan maxluqlarni ham Xudo yaratgan. Insonni, musulmonni Alloh shunday bir pokiza tabiatli qilib yaratgandan keyin shu pokiza tabiatni saqlash kerak. Uyini, hovli joylarini, ko'chalarini, uyoq-buyoqlarini qaraydi. Musulmon odam tabiati toza, sog'lom odam bu ishni qiladi. O'sha odamni demak, mingan mashinasi ham toza bo'ladi. Uyi ham toza bo'ladi, kiyimi ham toza bo'ladi, o'zi ham toza, pokiza bo'ladi. Uyoq-buyog'iga qaragan bo'lsa, u riyo bo'lmaydi. U riyo bo'ladi deyotgan bu shayton bo'ladi. Vasvasa qilib turib, musulmonni rasvo qilmoqchi shayton. Uni yo'ldan urmoqchi bo'ladi. Odam o'tiradigan mashinani sal uyoq-buyog'ini tuzatish kerak, qarash kerak. Eshiklar yaxshi yopilmaydigan bo'lsa, yaxshilab yopish kerak. Qulog'ingizga tarsaga tushirganda 4 marta, 5 marta qars-qars ursangiz ham yopilmaydi ba'zi bir eshiklar. Buni to'g'rilab qo'yish bu riyo bo'lmaydi. Bu ham ozodalik tartibga kiradi. Musulmon odamni oddiy ishi ham, boshqa ishi ham tartibli bo'lishi kerak. Uyi ham, boshqa joylari ham shuvolar osilib yotgan bo'lsa, to'kilib yotgan bo'lsa, boshqa bo'lsa, uni tuzatib qo'yish bu riyo bo'lmaydi. U dunyoga berilib ketish bo'lmaydi. Bu tozalik, bu tartib musulmon odamni ishida, kichkina ishi ham tartibli bo'lsa, keyin bilasiz, buni katta ishi ham Xudo xolasa tartibli bo'ladi. Oddiy kichkina ishniki uddasidan chiqmadimi, tartib ozodalikka oddiy ishda rioya qilolmadimi, undan umidingizni uzavering. U katta ishi ham rasvosini chiqarib qo'yishi mumkin. Oldin kichkina oddiy ishlarni chiroyli qilib yuring, kattasi ham chiroyli bo'ladi. Jumladan demak, juma ulug' ibodat bo'lgandan keyin jumaga kelganda bu narsalarni rioyasini qilish kerak ekan.